cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Darka Đoga, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, na temu Čekajući Hrista, tumačenje molitve Oče naš, koje je održao u kripti Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru u nedjelju 2. aprila 2017. godine.
Dobro večer, pomoći Bog svima. Ova stvar kad su predavanja, nekako ne mogu sve da vas zagrlim, što bi možda bio neki osnovni ljudski red. I da vam zahvalim svima na ovoj dobrodošlici. Ja sam praktično, ako izuzmem neko kao dječak, kroz sam boravak, neki boravak u Baru, zapravo prvi put, tako kažemo, od kako zaista pamtim, u Baru bio prošle godine kada sam dolazio na osvećenje prelijepe crkve Svetog Jovana Vladimira, prošle sedmice drugi put sa vladikom i večeras ovdje sa vama. I možda to je nešto najljepše, da sam ja u stvari bar tek vidio iz perspektive ove crkve. Kad sam vidio bar, vidio sam i crkvu, i to je negdje to konačna mjera bara. Jer Dostojevski kaže jednu bitnu, suštinski najtemeljniju rečenicu od svih njegovih velikih rečenica, a to je da je čovjek ono što će tek biti o drugom dolasku Hristovom. To jest da čovjek je biće koje je tek svoje, ono što jeste, što predstavlja njegovu suštinu, tek će da pokaže kada Hristos drugi put dođe i kada zapravo se ovaj svijet negdje samjeri konačno sa Bogom. Kada ovaj svijet svi ljudi vide Božjim očima, i kada vidimo jedni druge i svoje grijehove i svoje možda i dobre strane Božjim očima, tek tada će zapravo doći do neke konačne istine svijeta. I meni se čini da kada sam se spuštao tada i pogledao prvi put crkvu ovdje prije njenog neposredna noć, prije njenog osvećenja, i kada sam se danas spuštao tamo, da sam vidio negdje bar, pa ako nekim konačnim pogledom, ali nekim približnim tome. Velika i lijepa crkva, veliki blagoslov. Ja, kao što Dejan reče, živim u Foči, tu sam naturalizovan, tu već 10 godina provodim svoje dane kao sveštenik, kao profesor. Sve moje troje djece su rođeni Fočaci, a Fočak to vam nije samo, nije bilo ko, to vam je i porijeklo i opis karakterne ličnosti i sve ostalo, tako da sam ja u priličnoj mjeri Fočak. I mi tamo gradimo jednu crkvu Svetog Save od istog projektanta koji je i ovdje, i hram Podgorici Predraga Ristića, i ta crkva također počinje da živi sa tim gradom. I znam kako je zapravo govoriti u jednom gradu, u jednoj sredini koji je dobija, i u našem slučaju ovdje već dobio, jednu veliku crkvu. Sve to govorim zato, ne samo radi nekog sad protokolarnog uvoda i zahvaljivanja domaćinu, nego zato što hoću da kažem kolika mi je istinska čast biti ovdje, ali i koliko i razumijem negdje, trudim se da razumijem duhovnu situaciju bara. Mi se još uvijek imamo tu blagodat, taj blagoslov u Foči, da se borimo sa građevinskim radovima. Mi nismo završili još crkvu i imamo taj blagoslov da služimo, da narod dolazi u jednu neizgrađenu crkvu i da smatramo da je zapravo suština tegobe dana da obezbedimo novac za pod, pa ćemo kasnije za ikonopis i tako dalje. Vi ste ovde uz Božju pomoć i nesebično zalaganje sveštenstva, prije svega mitropolita Amfilohija, završili svoju crkvu i sad crkva počinje da živi neki svoj život, veliki i veličanstven, ali nemate više da se mogućnost da se negdje pribjegnete u težinu dana. Nemate mogućnost da se zabrinete za ikonopis ili za pod, tako da u stvari vaša najveća briga ostaje ne više kako crkvu pokloniti baru i kako crkvu dati baru, sad je ta briga kako bar uvesti u tu crkvu i kako bar da prepozna negdje da je zapravo ova crkva ta, to duhovno središte i ta, taj konačni, konačna tačka ovoga grada. I to je naravno veliki zadatak. Lijepo je što je crkva velika, što je veličanstvena, ima nešto veličanstvenosti pravoslavlja što se u njoj odmah vidi, a da li ona u stvari velika, to tek treba budućnost da prosudi. Ja vam želim da ona bude mala, ja vam želim da ovo bude jedna minijaturna crkva grada Bara, želim da se ljudi ovde gužvaju, želim vam ovde jedan blagosloveni haos, znači gdje se ljudi međusobno se tiskaju, da se spotiču, da se guraju i da zapravo svake nedelje ovde razmišljate kako šest sveštenika gdje da izađu da pričeste ovaj narod. Naši stari su imali tu perspektivu koja se u tom teološkom jeziku ponekad vrlo otuđenom nekad naziva eskatološka ili konačna perspektiva ili viđenje svijeta iz budućnosti, pa naš stari domaćin kad god je zidao kuću, a imao je ženu i jedno dvoje djece, nikad nije zidao za dvoje djece, no je zidao za 12. Biće djece, hajde da se ozida. I to je dobro, ali to su ljudi koji imaju volju. Naš najveći današnji problem je što nekada zidamo kuću, nekada crkvu, nekada grad, čitav nekad državu pravimo za neke buduće ljude, a onda kad nas neko pita gdje su ti ljudi, mi kažemo ja bi imao više djece, ali svakom treba kompjuter, mobilni telefon, automobil, stan, drži, ne daj, pa je jedno ili dvoje dosta. Pa je u bilo čemu jedno, dvoje, pomalo, sitno, dosta. Ovo je crkva, crkva za ljude koji imaju tu hrabrost, tu volju da zapravo vide svijet drugačijim i koji imaju volju da pomognu Bogu u tom viđenju svijeta drugačijim, koji imaju volju da dadnu sve od sebe da bi ova crkva bila puna. I zato sam posebno počastovan, zato što znam da ovdje među nama ima i heroji, heroji tog podviga da ova crkva nikada ne bude spomenik arhitekture, nego da bude zapravo mala, skromna baranska crkva u kojoj se ljudi tiskaju. Kad me otac Lobo prošle nedelje pitao koja bi bila tema, ja sam vrlo praktično i vrlo ekonomično odgovorio da bih volio da govorim na temu čekajući Hrista ili tumačenje molitve Gospodnje. Iz jednog vrlo jasnog razloga, trenutno sa još jednim prijateljem, kolegom, sveštenikom i bratom po zanimanju za teologiju, ocem Vladislavom Topalovićem, pišem jedno tumačenje Matejevog evanđelja i kako je mene dopalo da baš pišem tumačenje molitve Gospodnje, tako mi se činilo da je to možda neka najbolja tema o kojoj možemo večeras popričati. A sa druge strane moram da priznam da je Oče naš nešto što živi u meni. Kad kažem da živi u meni, to znači da kad nešto živi u vama, to nije stvar samo toga da je to nešto što vas pobuđuje na najljepše. Oče naš mene često boli. Evo bili ste, pretpostavljam, na koliko bogosluženja i mogli ste da vidite da recimo u praksi naše pravoslavne crkve jedan tako temeljan tekst, vjerojatno najbitniji tekst, ako govorimo o tekstu, najbitniji tekst hrišćanstva, jer Hristos samo za Oče naš kaže, kada hoćete da se molite, molite se ovako, I onda govori Oče naš koji si na nebesima i tako dalje, o čemu ćemo pričati. Taj najtemeljniji tekst može biti tekst zajednice kad svi kao sada kažemo zajedno Oče naš, punim srcem. Može biti naš zajednički Oče naš. Možemo svi da vapijemo Bogu kao Otcu tom Oče naš. Taj Oče naš može biti sveden ni na što. Na obavezu. Znate ono kad dođete na bogosluženje, pa onda ima ono poslije blagosloven Bog naš, pa ima ono da slava Otcu i Sinu Svetom i Duhu, pa tri sveto, pa Sveti Bože, pa i onda dođe neki tamo poslušnik u manastiru, neki čitač, onda, Oče naš, koji sam besna, sveti me, tap, tri sekunde, Oče naša i ajmo dalje, ima teksta. Oče naš može biti i jedan veličanstveni hor. To je ono kada vi dođete i možda hoćete da pročitate Oče naš, ali mi tim Oče našom hoćemo da obezbedimo teritoriju. Pa onda recimo, svi bismo mi rekli Oče naš, ali imaju dvoje ili troje koje lijepo pjevaju, što sa mnom nikad nije bio slučaj, pa će oni da otpjevaju neko visoko i lijepo Oče naš, želi si na nebesije, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I tom Oče našu, u tom Oče našu nama neko crta granice, naša tačka zvana Oče naš je bitnija nego svi dizaj. Jer zato meni Oče naš živi, ali i boli. Znači, zato što svaki od tih Oče naša nešto govori. Mi kad priđemo da se pozdravimo, i zato mi je teško što ne mogu sad pojedinačno priđem sve da vas zagrijem. Zato što meni taj zagrijaj znači nešto. Meni nije isto, hoće li mi neko okrenuti glavu, protijediti kroz zube, dobar dan, pomozi Bog, hoće li prići sa mnom, hoće li me zagrliti, hoće li mi nešto reći. Od tog malog počinje mnogo. To nas formatizuje kao narod. Nas neće pobiti Al-Kaida. Ali hoće činjenica da naša djeca se ne pozdravljaju više starije. Ne pozdravljaju se međusobno. Da ne gledaju se međusobno. Nas neće uništiti atomske bombe. Ali to što se nekada kad uđemo u crkvu samo onako malo njušnemo. Njuš. To hoće. To što smo se sveli da ne možemo da volimo jedni druge. Da nam je to teško. E zato kad kažem da treba negdje da razmislimo o tom Oče našu, o toj molitvi za koju je Hristos rekao, kad vi hoćete molite se, kad se molite, molite se ovako, zato je zapravo svaka riječ te molitve vrlo bitna. Jer ljudima je vrlo često i u crkvi, to će ovi oci koji imaju mnogo većeg i boljeg i značajnije parohijskog iskustva, koji su sigurno bolji sveštenici nego što će ja ikada biti, oni će znati jednu bitnu stvar, a to je da je ljudima vrlo bitno da date nešto, ali da je to nešto autentično. Da često puta više da slušate nego da govorite. Nekoga može sa granice, prošli put je vladika Grigorije o tome pričao, o svom nekom iskustvu, ja naravno nemam izbi za takvo iskustvo da bih mogao. Tako da duboko govorim na jednu temu razgovora sa nekim čovjekom, ali recimo imam neko iskustvo da čovjeka sa granice samoubistva može nekada da vrati samo jedan sunčan dan i jedan pažljivo izgovoren Oče naš. Samo jedno shvatanje da u stvari nema razloga da se ubije čovjek kome je Bog obećao da će biti otac. Ne postoji ni jedna dublje obećanje naše, ni za šta drugo za šta bi se mogli prihvatiti u životu osim same mogućnosti da se Bogu obraćamo kao otcu. A to počinjemo tom molitvom. Zašto da se uhvatimo? Za nekog apstraktnog Boga. Super. Ideja koja postoji svugdje. Za nekog konkretnog čovjeka. Prije ili kasnije, makoliko voljeli tog čovjeka, postoji neka mogućnost da prema njegovim slabostima ili prema našim slabostima, da taj čovjek ne odgovori na naše shvatanje o njemu. Ali činjenica da imamo Boga koga ne samo da možemo nazvati metaforički ocem, nego za koga nam je sam njegov sin Božji rekao da je suština naše vjere, suština našeg stajanja pred Bogom u toj mogućnosti da njegovog oca također i mi nazivamo ocem, to je već nešto što nam govori da naš život ima itekako smisla. Kada sam počeo da se bavim ovim tumačenjem, Jedna od ljepših stvari u teologiji je što dobijate neka pomoćna znanja koja možete da, koja mogu da vam prodube doživljaj, koja mogu da vam kažu kako nešto treba da razumijete. Recimo, dvije bitne stvari koje danas često zaboravljamo zato što smo na neki način svikli na Oče naš, pa poslije tog mnogobrojnog tekstualnog ponavljanja Oče naš ponekad u nama počinje da biva neka lagana mantra, neki molitveni tekst koji ponavljamo ne udubljujući se u njega. Međutim, za najranije hrišćane, da bismo razumjeli kad je Hristos rekao molite se ovako, šta je za najraniju crkvu to značilo, za njih su postojale dvije bitne tačke koje im naprosto niko nije morao da crta, niko nije morao da ih podsjeća. Jedna tačka je bila ono što se danas, kažem, nekad naziva stručno, a šta to bilo, naziva eskatološkim očekivanjem ili iščekivanjem carstva Božijeg. Hristos govori Oče naš u okviru besede na gori. A beseda na gori je objašnjavanje kako u stvari činjenica da mi vjerujemo u drugi dolazak Hristov utiče na naš sadašnji život. Sad smo mogli da se vratimo na također vrlo bitan tekst, recimo kao što su blažena, da vidimo koliko je tek ta perspektiva drugog dolaska bitna, da bismo mogli da razumijemo recimo šta znači blažen so, jeli, čisti srcem jer će Boga vidjeti. Ali ako ostavimo sad to, jer bi to opet iziskivalo još tek jednu večer posvećenu tome, sama činjenica da hrišćani govore Oče naš vjerujući, ne da je moguće da će Hristos nekada doći, nego sa žarkim iščekivanjem da može i prije nego što stignu da ga izgovore tu molitvu, Hristos će doći. E to je zapravo prava tačka u kojoj nastaje Oče naš i pravi način viđenja, ono što zapravo i mi danas treba da usvojimo. S vremenom je prolazilo vrijeme, to očekivanje carstva je kod hrišćana često blijedilo i dan danas je u nama uglavnom izbjedilo. Tako da, kad biste vi danas nekoga pitali kad će Hristos doći, svako će reći, pa doći će nekad u budućnosti. Doći će nekad. Tražimo, vrlo često znate, recimo za naš religijski tip našeg čovjeka koji traži znakove. Da vidi da li je taj dolazak Hristov blizu ili nije. I često se čini da upravo ljudi koji vjeruju da je Hristos samo što nije došao, da je vrijeme blizu, koji traže znakove u čipovima, ličnim kartama, svjetskim vladama, Ujedinjenim nacijama i koje čemu, zapravo taj profil religioznog čovjeka za koga se čini da živi najživlje religiozno iščekivanje, po mom nekom dubokom ubjeđenju je najdalje od Carstva Božijeg. To je najdalje od realnog iščekivanja Carstva Božijeg. I ako pogledate čak u Evanđelju, Hristos to i kaže da se neće dati drugi znak plemenu nego znaka Joninom, znaka njegovog stradanja i vaskrsenja. Često, jeli, od drveća ne vidimo šumu, a Boga mi od šume nekada drveće, tako da se često čini da Jevreji koji su iščekivali u to doba Mesiju, sve samjeravajući se sa znakovima vremena, nisu vidjeli spasitelja koji im se tu nalazio. Tako vrlo često zapravo čovjek koji očekuje da Hristos nekim znakom pokaže da je blizu, zapravo ograničava Hrista na to vrijeme koje je za godinu, za dvije, za pet, za deset, a u stvari Hristos bukvalno može da dođe i to je naša hrišćanska perspektiva. Dok prije nego možda će nam zateći, no, dok ne završimo, možda sad. Na kraju krajeva, i to je ono što je najranija crkva također živjela, ja sam jutro služio liturgiju, ušao u auto i krenuo vamo prema vama. Na ulazu ili izlazu iz Sozine moglo je da se zaspi meni ili nekome drugom. I da za mene Carstvo Božje dođe u tom momentu. Ili za tog nekog drugog. Znači, ta realnost da je Carstvo Božje u svakom momentu moguće, realno vidljivo da dođe. I na kraju krajeva da je moguće da svako od nas izađe pred lice Božje, to je ta realnost molitve Oče naš. Kada govorimo, kada ištemo ono što ištemo tamo, kad prosimo, kada molimo, to podrazumijeva da to molimo na takav način kao neko ko je svjestan da tom moljenju može da ga zatekne to što on moli. U tom, kad kažemo da dođe carstvo tvoje, možda je tu tačno, možda u to tvoje dolazi stvarno carstvo. Ili za sve nas, ili za mene pojedinačno. Također, vrlo bitna stvar koja je za Oče naš zanimljiva, to je ta metafora koja nije samo metafora, nego sušta istina hrišćanstva, istina usinovljenja. Iza toga da stvari govorimo Oče naš, stoji naravno to najdublje uverenje naše da je Bog naš istinski otac, ali za Pavla i za Mateja usinoviti ne znači samo biti dobar pa nekoga prigrliti pa reći mu samo ti si moj sin. U to doba pred svakim čovjekom stoje, ma on bio i slobodan, stoje realna mogućnost da on postane u sekundi rob i da postane istinski sin. Mogao je biti neko rimski upravitelj Galileje, ali ako bi se dokazalo da je taj rimski upravitelj Galileje, a ne samo neko, neki pojedinačni slobodni seljak Jevrejin u Galileji, ma bilo ko tada, je mogao za dug prema nekom drugom čovjeku ili prema rimskoj državi ili prema čak hramovnoj kasti, mogao je, ukoliko bi napravio dug, mogao je biti prodat kao rob. Tako da kad govorimo o dugovima, za tadašnje ljude je to vrlo bliska, vrlo bliska metafora. Možda se su današnja vremena tu ponešto nama jednostavnija, zato što ovi ljudi koji su uzeli kredite u švajcarskim francima, im je jasno šta znači sada oprosti nam dugove naše. Zato što smo mi više opet živimo u nekom robovlasničkom sistemu gdje možete jedan dan da živite jedan divan srednjeklasni ili višeklasni život, ali nešto može da vas poremeti pa da u stvari umjesto divnog srednjeklasnog čovjeka budete zapravo vječiti dužnik. Ali za tadašnjeg čovjeka to čak nije ni bilo stvar i toga da li će vam neko oduzeti auto ili stan, vi ste bukvalno postajali rob. Opet i kao rob mogli ste da budete usinovljeni. To je kad Pavle i Matej kad uzimaju tu riječ, usinovljenje, to za njih nije neka abstrakcija, nego je zapravo stvarnost da nekoga ko je na samom dnu, nekoga ko je prodat, ko nema ni lice ni pravo, nekoga ko je smatran oruđem ili životinjom, zapravo prihvati kao sebi ravnog, da mu dadne opet svu čast i postojanje koje neko zaslužuje. I zapravo ta metafora usinovljenja, to kad kažemo da je Hristos nama dao, da smo usinovljeni od Oca, to podrazumijeva jedno roblje koje nema nikakvo pravo, ništa, koje se nalazi na talogu, društvenom, životnom, svakom, za koga neko svojom slobodnom voljom izabira ne samo da ga oslobodi sa tog taloga, nego da ga učini nasljednikom svojim. To je zapravo ta ogromna metafora usinovljenja. I tako Hristos počinje da nam kazuje, kaže kada, jeli, hoćete da se molite, molite se ovako, kada se molite, ne praznoslovite kao neznabožci, jer oni misle da će za mnoge riječi svoje biti uslišani. Ne budite dakle slični njima, jer zna Otac vaš šta vama treba prije nego što zaišljete od njega. Velika riječ. Da ne praznoslovimo kao neznabožci. Hristos je naravno znao da će crkva njegova biti jedna velika zajednica ljudi. I bojao se da ne napravimo neke greške koje često pravimo ponašajući stare fariseje. Recimo da ne praznoslovimo kao neznabožci. Ako se vratite u braću Karamazove kod Dostojevskog i ona ima taj fantastični odgovor na Aljošino iščekivanje, jer Aljoša iščekuje da se Bog mora javiti onako kako mu Aljoša kaže. Aljoša vjeruje snažno, ali Aljoša iščekuje da starac Zosima mora da budu blaguhane njegove mošti, jer je Aljoša procijenio da je Zosima od svetačkoga kova. I tek Dostojevski pravi tu obrnutu perspektivu i zapravo Zosima počinje da se osjeća na trulež, ali ga Aljoša vidi u blizini Božjoj na onoj svadbi na Kani Galilejskoj. Ali kao kontrapunkt Zosimi dolazi onaj otac Ferapont ili Terapont u stvari, koji ulazi spektakularno, izgoni demone, izgonim. To je jedan religijski profil svih nas koji ćete često vidjeti pravoslavni. Jedan spektakularni pravoslavac koji zapravo praznoslovi kao neznabožac, jer više od njegovog odnosa prema Bogu mi treba zapravo da smo opčinjeni i opsjednuti njegovim izgledom, njegovim riječima. A Hristos kaže, ne tako. Zna otac šta je to što vi ištete. Ne ištete vi zato da biste napomenuli Boga kao u nekoj magijskoj radnji, pa ako damo veći spisak želja, veća je mogućnost da Bog, poput te zlatne ribice, odgovara na naše želje. Ne, ne treba to. Mi zapravo se obraćamo njemu kao ocu zato što je to potrebno nama. Zna on šta je to što nama treba. Ali se mi, znači, njemu molimo kao ocu da bismo potvrdili da je taj naš temeljni odnos, ono što je stajanje moje pred Bogom, bitnije od čitave te spektakularnosti spoljašnje, koja vrlo često dolazi na prvo mjesto, pa taj spektakl moje molitve zapravo bude zamjena za moju neku istinsku molitvu. I kaže ovako, dakle, molite se vi, Oče naš koji si na nebesima. Oče naš, veličanstvena stvar, razlog čovjeku da živi, da zna da mu je otac Bog, da zna da mu je otac na nebesima. Nama se danas to čini pa u redu, šta, lijepo rečeno, ali ajde da se vratimo malo. Je li to baš tako da smo se mi pretplatili na to da je otac naš na nebesima? Mi smo zemlji. I kao što kažemo, tamo u zemlju ćemo otići. Ničim se mi nismo pretplatili na to da je otac naš na nebesima, osim same činjenice, to jest volje oca na nebesima da postane naš otac. Hristos na drugom mjestu kaže, vi ste odavde, vi ste odozgo, ja sam odozgo. Jednostavna stvar. Ja jesam postao plod, ja sam postao čovjek, ali nismo se mi pretplatili na to da vićemo Bogu oče naš. Smo mi to nečim spektakularnim svojim zaslužili. To nam je Bog dao da mi možemo reći oče naš. I da u tom pozivu, tom klicanju, tom hvatanju za skute očeve imamo postojanje. Ja večeras kad dođem u Foču, ja imam razlog da dobro vozim. I da fino vozim. Da lijepo, pažljivo vozim. Zato što znam kad dođem tamo da će se ono moje troje prikrpiti neđe meni. I reći, gdje si sad, šta imaš, što si radio tamo, pa šta je u tom baru toliko veličanstveno, te nisi pravio. Znači ima neki konkretan razlog, neka ljubav koja me drži, koja me čuva tamo. E tako je ta Božja ljubav iz neke druge perspektive, iz perspektive njegove veličanstvenosti, ta koja nas drži ovamo, koja nam daje da postojimo i da ima smisla da postojimo. Da ima smisla da mu se obratimo sa oče naš. Vrlo bitna stvar je to da se Bogu obraćamo, Bogu Otcu obraćamo kao oče naš. Jer zato hrišćanstvo jeste tu. Često sam slušao jednu pripovijest o tome kako je jedan, ne znam, ima raznim varijantama ta pripovijest, kako je neki egipatski monah pričao sa nekim egipatskim seljakom u to doba kad su kopti Egipćani postajali te hrišćanima i kako je taj egipatski seljak njemu rekao da on zna da Bog postoji zato što kad god donese mlijeko ostavi kako se kaže to mlijeko nestane. I onda na kraju taj monah dođe i kažemo ma nije nemoguće, to je neka mačka, ajde da sačekamo, vidjet će da je mačka. I stvarno oni sačekaju i vide da je to mačka i ovaj čovjek rastuži i kaže za Boga milog, pa Boga nema, to je mačka. I sad u toj nekoj varijanti dođe glas i kaže zašto se rastužio tog seljaka, on je vjerovao da ja postojim zato što je nestajalo to mlijeko. Moram da priznam da mi se ta anegdota nimalo ne sviđa i smatram je vrlo pogrešnom ilustracijom zato što je Hristos došao da bismo mi vjerovali da Bog nije mačka i da mačka nije Bog. Znači, nismo mi tu da vjerujemo nekog apstraktnog Boga, nekog Boga koji poliže mlijeko ili neku ideju božanstva. Mi smo tu da bismo vjerovali u jednog konkretnog Boga, Druga stvar i drugi problem je Boga koji ima lice, koji ima ličnost, koji kada mu kažemo Oče naš, znamo tačno kome govorimo Oče. Kao što ne možete uzeti bilo kog čovjeka ovdje, ukoliko znate da je taj vaš, da je tu otac vaš rođeni, ne možete bilo kom čovjeku da se obratite i kažete kako si mi Oče. Jer se ne obraćate nekoj ideji čovječanstva, nego jednom konkretnom čovjeku. Tako isto je vrlo bitna stvar, da kada govorimo o molitvi Oče naš, da znamo konkretno da je to naš otac, da znamo da ga prepoznamo po licu, po svemu onome kako nam se javio. To je vrlo, vrlo bitno. Zašto je bitno? Zato što postoji, nažalost, ta tendencija. Meni se zna desiti da pitam sveštenika za neku molitvu. Pa kome je ta sveštenika kao student? Jeli, hoću da pomognem čovjeku na ispitu, pa kaže za neku molitvu. Kome je ta molitva upućena? On kaže Bogu. Kažem, dobro, kom Bogu? Pa kaže, pa svakom Bogu. Pa je Ocu, Sinu, Duhu Svetom. Svaka od onih molitava na liturgiji upućena ili Ocu, ili Sinu, ili Duhu Svetom, a ponekad je jasno rečeno Trojici cijeloj. Kaže, pa nekom Bogu. I vi vidite da između tog čovjeka koji je pravoslavni sveštenik, da se sasvim slučajno rodio u kući do njega, ne znam, među u Šipovoj ili Rogatić u muslimanskoj kući, on bi se molio Allahu Dželešanu sa istom istim shvatanjem da ima neki apstraktni Bog kome lice ne znamo, ali kome se valja zamoliti. Ali mi kao hrišćani nismo tu da vjerujemo u apstraktnog Boga koga ne znamo, kome se valja zamoliti. Mi kao hrišćani vjerujemo u konkretnog Boga kome se obraćamo, sa Oče naš koji si na nebesima. Naš je Otac, a na nebesima si, to je, jeli, ti si ne prostorom nekim, nego svojom drugačijošću, time što se razlikuješ od nas, time što si veličanstven, što si beskrajno veći od nas, što si sve stvorio, zato si na nebesima. Eli, ima ona glupost sovjetska kako je Gagarin otišao na nebo i nije tamo vidio Boga. Pa naravno, nikad niko nije pomišljao da Bog, poput sovjetskih kosmonauta, kruži oko zemlje. Nikad nikom nije palo na pamet. Na nebesima je oduvijek značilo onaj koji se razlikuje od nas ovdje koji smo zemlji. Istom značenju je ta metafora uzeta u Nikešu Carigradskom simbolu vjere, da se iđe s nebesa, i da se opet uznije na nebesa. Koji su na nebesima. Da se sveti ime tvoje. Zanimljivo. Da se sveti ime tvoje, uglavnom oci tumače tako što ovaj glagol svetiti se, koji inače postoji u Starom Zavjetu, ili da bude smatrano sveti ime tvoje, oni ga uglavnom tumače naravno u tom smislu da se proslavlja ime tvoje. E sad, to je već prva molitva koja nas upućuje da u stvari to što mi tražimo, tražimo da iz budućnosti dođe ovamo. Da se sveti ime tvoje nikada nije predstavljalo neku iluziju u kojoj je moguće sad da cijeli svijet postane hrišćanski. Da mi sad nametnemo hrišćanstvo kao religiju svijeta. Znači, to hrišćanstvo nikada nije mislilo. Sam Hristos, ako se vratimo u petu glavu Matejevog evanđelja, kaže da smo mi so svijetu. So podrazumijeva ne da je čitavo jelo so, nego da je hrišćana relativno malo. Naprosto, kad vam god neko bude pričao, pa i hrišćani su pravili imperije ovamo, tamo, nijedna od tih imperija nije nastala poput nekog halifata ili sadašnje islamske države ili nečega drugog, da bi mačem ili nečim nametnulo hrišćanstvo kao jedinu svjetsku religiju. Naprosto, ta iluzija da je ovdje i sada moguće da se sveti ime gospodnje tako što ćemo mi pobiti sve živo što neće da sveti ime gospodnje, trebamo odbaciti. Mi vjerujemo da će se svetiti ime gospodnje, to jest da će se Bog sam svetiti. Usput, ime u Starom Zavjetu označava prisustvo Božje. Ime je jedan od načina da se kaže onaj koji je prisutan. Sveti Maksim Ispovjednik, kada tumači Oče naš, on kaže da u ova prva tri obraćanja, Oče naš koji se na nebesima, obraćamo se Ocu, da se sveti ime tvoje, da se to odnosi na Sina, jer ime Očevo, on kaže, jeste zapravo Hristos. Ako pogledate recimo teologiju Novog Zavjeta, to svetomaksimalsko tumačenje ima lijepog utemeljenja u smislu da ako pogledate recimo Pavlovu teologiju, on kaže da je Hristu dato ime iznad svakog imena. U stvari, da je Hristos to ime, to prisustvo Božije ovdje među nama. I Maksim nastavlja i kaže da dođe carstvo tvoje, kaže Maksim, da znači zapravo da dođe duh tvoj sveti. Ako pogledate stare rukopise Novog Zavjeta, vidjeti da stvarno u nekima od njih, umjesto da dođe carstvo svoje, stvarno piše da dođe duh tvoj sveti. Znači da se u te prve tri prozbe zapravo obraćamo prvo ocu, pa onda kroz ime sinu, a onda kroz carstvo duhu. Maksim tako tumači i to je jedno lijepo tumačenje. I tekako lijepo, jer zaista ime Božje, prisustvo Božje koje treba da se sveti, koje treba da se proslavlja, za koje molimo da dođe i da bude proslavljeno, da bude svećeno, to je zapravo sam Hristos. On je taj koji donosi carstvo, ne neko drugi, jer on je postao čovjekom i on je zapravo taj. Kada molimo za ime Božje, molimo zapravo za to da dođe Hristos. Jeli, da se sveti ime tvoje. Naravno, unutar cijelog Otče naša postoji jedan zanimljiv, da tako kažem, etički problem ili problem odnosa između Boga i čovjeka. Mi molimo da Bog nešto učini za nas. Ali mi također priznajemo da je naš zadatak da učinimo da to bude tako. Ne samo da budemo pasivni iščekivači nekog djelovanja Božijeg, nego da zapravo kad se molimo ističemo da je to nama bitno. Da je to naša molitva. Znate, kad imate dijete i kad vas ono moli, tata pusti me na takmičenje, hoću da polažem. Moj ovaj mali krav nagu trenira, pa P1 nivo. Pa kad kaže, pusti me, molim te da polažem. Neće on samo očekivati, hoćeš ti njega pustiti, nećeš ga pustiti. Nego će malo da se uvija, malo će da jede supu koju nije jeo, malo će da se umili ocu koji, jeli, od koga iščekuje nešto. Nije molitva stvar samo da vam dijete kaže, tata, ja bih tako, pa stane. Nego djetite kako hoće da odobrovolji oca da bi tako zaista i bilo. E, to je nešto i za nas, Oče naš. Mi molimo da to bude, ali to mi se ne bi odobrolja, hoćemo da odobrovoljimo, to jest hoćemo da se umilimo ocu da bi se to zaista desilo. Da se sveti ime tvoje, znači, već negdje govori da ta istina Hristovog dolaska treba da bude vidljiva. I odmah zato i prelazimo da dođe carstvo tvoje. Mi molimo da ono dođe. Sad, ono će doći, to je jedna od bitnijih elemenata vjere. Da vjerujemo, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Znači, to je jedan od suštinskih temelja hrišćanske vjere, iščekivanje carstva, najtemeljniji. Ali mi također molimo da ono dođe. Znači, otuda usput je ovaj naslov iščekujući Hrista, tumačenje molitve Oče naš. Jer da dođe carstvo tvoje podrazumijeva i neko naše svakidašnje straženje. O Mateju su pogotovo bliske te metafore. Najpoznatija je ona o ludim i mudrim djevojkama. Ali ta metafora straže, ta metafora da mi zapravo uvijek stojimo pred licem budućeg vijeka, uvijek stojimo pred licem Boga i da uvijek zapravo tražimo da dođe carstvo tvoje. Jer jedino nam carstvo zapravo daje da se negdje izmaknemo iz te cikličnosti. Mi kažemo hrišćanstvo ne vjeruje u cikličnost, zaista i ne vjeruje. Ne vjerujemo u neke nirvane, reinkarnacije, sve te gluposti koje su postale popularne 60-ih, 70-ih godina iz istočnjačke crkve. Ali mi vjerujemo da će se čak i ova meteorološka cikličnost, promjena godišnjih doba, naša životna cikličnost, to da se rodimo, pa imamo neki period obično razvoja, pa na kraju opet umiremo stari, pa umjesto nas dolaze djeca i opet prolaze sve to će se na kraju razriješiti tim dolaskom carstva. Zapravo tek je carstvo pokazivanje onoga što mi molimo i tog stanja u kome zapravo neprekidno postojimo. Da dođe carstvo tvoje zapravo znači da mi ne samo da smo spremni da negdje pasivno dočekamo to carstvo kao neku vrstu nužnosti, nego zapravo da je to naša molba, da je nama potrebno da dođe da dođe carstvo njegovo. Potrebno je jer tek ono zapravo otkriva punoću naših odnosa. Čuli ste danas jutrošnje evanđelje u crkvi. Tragično je evanđelje. Prelijepo tragično. S jedne strane kaže, a od tada poče Hristos raskazivati njima o svome stradanju. I kako naši Jovan i Jakov Zavedejevi reaguju? On kaže, ja idem tamo da me stradaju, a oni kažu, i to apostoli, dvanaestorica velikih, kažu, čuli smo da ćeš stradati, međutim, prije nego što stradaš, mi bismo te zamolili da nas dvojica budemo glavni kad dođeš u slavu svoju. Usput, meni se nekad čini da ta epizoda govori da Srbi jesu biblijski narod, to jest da ili su Jevreji Srbi ili su Srbi Jevreji, ali to da neko ti kaže ja idem da postradam, a ti kažeš u redu je, ali molim te prije što postradaš ja da budem šef u preduzeću, to je tipično naš. Šta im Hristos kaže? Šta Hristos kaže? Jel zaista želite da se krstite krštenjem kojim ću se ja krstiti i da idete putem kojim ću ja ići? E, to vam mogu dati, ali kaže, smirava ih, jeli, kaže, ali da dadnem, to je oca, to je onima kojima je pripremljeno. I na kraju ih poziva svu za vanajstoricu i kaže, najbitniju stvar, stvar koju je najteže našem narodu poslušati, a koja je suštinski bitna, to je da svako ko želi prvi da bude, ko želi i čast i vlast, treba da bude sluga. Ne znam, kod nas je to nekako još uvijek nije zaživjelo, nekako te tog častoljublja i vlastoljublja postoji previše. Ja ovih dana sam nekako zamolio kolege da naprosto, prilično sam se umorio od dekanske službe, relativno malo sam na nju došao i hoću da se posvetim i teologiji, a imam drage prijatelje i velike saradnike koji će također biti, za koje smatram da je red da budu dekani. I nešto ranije sam pokrenuo, zamolio sam da pokrenemo izbor za funkciju dekana. Mene su glavno ljudi pitali, jesi normalan? Pa super je to. I koliko ćemo godinu dana mandata? Pa je godinu dana. Pa onda idi na reizbor. Pa onda promijeni zakon, pa budi dekan ako možeš, ko afrički predsjednik, 300 godina. Pa da, ima ljudi koji su 20 godina ne promijenili. Uspješni ljudi. U svakom slučaju, to nije hrišćanski princip. Ne da nije samo hrišćanski princip, nego nama je potrebno zapravo da shvatimo koliko je to iluzorno. Kad samjerimo svo to naše komešanje i svu tu borbu sa tom jednom rečenicom da dođe carstvo tvoje, mi vidimo koliko je to iluzija. Sutra dan, kad Hristos dođe, baš će pitati Hristos ko je bio u foči dekanskog godine. Pitat će specijalno ko je bio arhijerejski zamjenik namjesnika. Gdje vam je ovdje ta rješna crkva? A neće. Samjerit ćemo se licem k licu. Da li smo to opravdali ili nismo? To ćemo znati u njegovim očima. Ali to samo po sebi neće značiti ništa. I kad god zamolimo da dođe carstvo njegovo, zapravo poreknemo ili sebe, ukoliko smo, ukoliko želimo da to ovdje neđe uzvedemo u carstvo, ili poreknemo, zapravo smirimo se i kažemo, ma to nije bitno, bitno je to carstvo koje treba da dođe. Carstvo je ono koje nam daje da jesmo. Carstvo, usput ovo sve što vas ovdje sad u naznakama, u jednoj sjenici lijepo je okružuje. Evo vidite, ovo je carstvo. Carstvo je ova crkva, ona izgleda već spremna za to carstvo koje treba da dođe. Ona izgleda spremno za to carstvo. Ne izgledaju spremno za carstvo sve rogobatije koje ljudi zidaju okolo, pa počnu, pa ne počnu, pa urade, pa ne urade, pa dobiju namaz, pa ne dobiju. Ova crkva je spremna za carstvo. Ona će izgledati ovako kako bude, ovako kako izgleda, tako će izgledati od carstva Božije. Ono što činimo kada smo na liturgiji, to je ono što nas priprema za carstvo. I nije čudo, te ima ona legenda koju je grčki narod, romejski, nekad rekao za posljednju liturgiju u svetoj Sofiji, u crkvi premudrosti Božje, a i u našeg naroda je bilo takvih legendi, da kad je turski vojnik ušetao crkvu i prekinuo liturgiju, da u stvari nije uspio da prekine liturgiju, nego da je u stvari negdje crkva sakrila patrijarha, đakone i vjerni narod i da zapravo u drugom dolasku Hristovom opet će zapravo se ta stvarnost negdje raskriti. Kada dođe carstvo po toj grčkoj legendi, postoji ona i u nekim oblicima na Kosovu i Metohiji za naše neke crkve, raskrit će se zapravo opet ta božanska liturgija u Svetoj Sofiji, vidjet ćemo da je zapravo taj turski vojnik bio iluzija, a da je istinska stvarnost bila ta liturgija Svete Sofije. E to ovo je istinska stvarnost, ova crkva. Zato mi je tužno kad narod žuri iz crkve, kad ono Srbi dođu da se pričeste i onda što prije svim mogućim zaobilaznim i pravim putevima iz crkve. Jer nas, što kažeš, nema ništa ne čeka u tom svijetu. Mi se trudimo 7 dana da otkinemo sat i po 2 sata tog Carstva Božjeg na zemlji. Kad poletimo nazad, gdje idemo? Šta nas to čeka? Šta? Ništa naročito vrijedno, ništa naročito ne vidimo. Zapravo ovdje je to vrijedno, u malom ulomku vremena, u malom dijelu prostora. To što tek treba da bude. Tako da recimo, ja često sad nekad raspravljam sa ljudima i kažu, oče, meni je sve divno, sve je najljepše u crkvi, crkva je divna, krasna, čini ljude moralnim, ali mi je dosadno na bogosluženju. E sad zamislite kad Hristos drugi put dođe i neće biti potrebe više za vjeronauku, neće biti potrebe za zvaničnim saopštenjima, bilo čim. Nećemo se ni suditi ni sa jednom državom, ni oni nama oduzimati imovinu, ni njima dokazivati da postojimo. Ništa od svega toga neće biti. Ništa od tih funkcija crkva više neće činiti. Samo će biti bogosluženje. Samo bogosluženje. I zamislite čovjeka kome je dosta na sat i pol, a vi mu kažete to te u vječnost čeka. Vječnost dosta. Vječnost gdje ne zna šta bi sa sebe, gdje da se metne. Pa bi se prebacio vamo, pa bi se tamo. Pa ga ovaj komšija nervira što je stao tu, pa ovaj tu. Pa to ne treba pakao. Zamisli sad vječnosti, došao u crkvu, a ta što će ti namislio da stojiš, komšija već došao. A ne možeš da ga makneš. Ne treba ti trozbac. Dosta ti je. Zato je bitno da carstvo i etika carstva uđe u nas. Da ne tražimo svoje, nego da se ne poredamo onako, ko one figure po šahovskoj tabli, pa se zna tačno gdje ima da stoji ovaj tamo, jer to nas u carstvu ne čeka. Pretplaćenost na nešto u crkvi ne čeka. I zato je bitno da kad kažemo da dođe carstvo svoje, da i sebe samjerimo tome carstvu. Jeli? I to je baš ono što kažemo, da bude volja tvoja na zemlji kao što na nebu. Ili da bude kao što je već na nebu, kao što je na nebu, da bude na zemlji. Ja kad sam sina učio Oče naš, onda sam ja dao neko svoje laičko tumačenje i dan danas, iako imam 7 godina, on kad god kaže ovo, kaže da bude volja tvoja na zemlji kao što je već sada na nebu. On je to moje tumačenje ubacio u tekst. Ali negdje je dobro da je osjetio da zapravo mi molimo da volja Božja, ta ljubav Božja prema nama, jer nije sve u svijetu po volji Božje, mnogo šta je po promisli i po dopuštenju, ali da volja Božja se ostvari na nama onako kako se bespogovorno u vječitom da anđelskih činova već sada ostvaruje u toj nebeskoj liturgiji. Zašto hoćemo da se njegova volja ostvari? Eksperti za Novi Zavjet kažu da u stvari ovaj stih paralelan onom gecimanskom stihu Hristovom o tome da je neka ipak bude volja o tvoja oče, i da zapravo to su, da kažem, odrazi ogledali ta dva stiha. Naše kad se molimo oče našu i Hristovo gecimansko neka bude tvoja volja oče, to je zapravo ta volja, volja Božja. Mi zapravo hoćemo da se u nama ostvari ne ono što smo mi namislili da je dobro za nas, nego ono što zapravo on u svojoj ljubavi promišlja o nama. Naravno, ta pedagogija je teška. Vi ako imate malo dijete od 5-6 godina i ako to dijete se naginje pred na terasu. Danas imate one, uglavnom one pedagoške gluposti, ono, pustite dijete, dijete će samo. Ma, dijete zna samo šta hoće. Ako hoće skoči s terase, pustite ga, to je zdravo za dijete, šta fali. Milion tih pedagoških gluposti, jer mi živimo, nažalost, u, kako se kaže, zemlji koja je čitava jedan veliki eksperiment. Pa onda on eksperimentišu sa nama i s tom pedagogijom. Ali, ako stvarno volite svoje dijete, vi morate nekada i da budete strogi prema njemu. Kad morate, to za ovo me mogu strpati u zatvor, ali ću reći, morate i da ga udavite, nažalost. Morate i da podvisnete, morate da budete nekada oštri. Jer nije moje, nije moje da budem popularan u očima svoga djeteta. Da budem mađioničar u očima svoga djeteta. Moje da volim to djete, da to djete voli mene. Da mu dam sve što mu treba, uključujući nekada i pedagogiju. E tako je stvari sa voljom Božijom. Bog nam nekad dadne vrlo tešku pedagogiju, neshvatljivu pedagogiju. Mnogo šta je izvan našom voljom, odnosno izvan granica te njegove pedagogije. Ali upravo zato se negdje vraćamo u tu molbu, tu molitvu, da bude volja njegova, a ne volja naša. Jer ako bi bivala volja naša, ovaj svijet tek ni na šta ne bi ličio. Kad bi svako svoju volju provodio. Ima divnih ljudi. Jedno od najbitnijih iskustava odrastanja svima, svih nas jeste da upoznate dvojicu divnih ljudi, nekad u crkvi, recimo dva divna sveštenika, koji su pojedinačno predivni ljudi. Možda su čak i generalno gledano svetačke ličnosti. Između ostalog, recimo, kaže za oca Justina Popovića i Jovana Šangajskog, kad su bili kolege u obitelji, da su i oni imali jedan tako zanimljiv, dinamičan odnos, jeli, to baš mislim i Topolic jedno spominjao kod nas na predavanjima, da je Justin bio oštar, onako vojni tip predavača, a Jovan je uglavnom se noću molio, a dan je spavao na časovima. Pa su onda imali te zanimljive komentare jedni od drugima, jeli, tome da se da baćušta Jovan se moli, ali nije jasno različite između toga kad se moli i kada spava. A ima bio i ovaj drugi komentar, divan, kaže otac Justin, predobar, samo ne do Bog živjeti sa njim. Znači, bio je prilično oštar. E sad, znate, ljudi se razlikuju. I zamislite sad, kad ste samo divnim ljudima dali da svačija volja bude. Pa da biva volja svih nas, kako bi ova kripta trebala da izgleda. Pa ni na što ne bi ličila. I cvuđe tamo u crkvi, gdje sveštenik pusti da svačija volja biva, ni na što to nalik. Jer se ljudi odmah donese jedna, gospođa Milje stavi tu, ali volja druge divne gospođe da ne stoji to Milje tu, nego stoji tu. Ovaj pjeva ovo i on bi pjeva ovo. Ovaj bi da se stoji tamo, ovaj bi stoji. Sve su to divne volje, ali su čovečanske. I od tih naših divnih volja mi napravimo haos. Zato je vrlo bitno da pustimo Boga, da bude volja Božja, da se molimo da nam se otkrije njegova volja, da odustanemo negdje od svoje volje. Jeli, oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. O tome smo već nešto popričali, to jest suština te naše prozbe, naše molitve, jeste shvatanje da mi stvarno dugujemo nešto Bogu. Dugujemo život. Nismo se mi pretplatili na to što jesmo. Ne postoji nijedna matematička vjerovatnoća da iko od nas dođe na ovaj svijet. Kad uračunate sve moguće vjerovatnoće, atomske, kosmičke, ove ginekološke, ne znam kakve sve, ne postoji vjerovatnoća neka specijalna da smo mi tu. Mi smo tu zato što nam se Bog zavolio. Dugujemo mu već život. Dugujemo mu ljubav kojom nas voli, mako mi bili. Ma makar i ne voljeli njega, i dalje mu to dugujemo. A dugujemo mu tek, u pravom smislu, sve ono što smo se ogriješili od drugoga čovjeka. Sve što smo se ogriješili od drugog čovjeka je, bi bio dovoljno dobar razlog da nas on u tim Matejevim metaforama imate često da se poslije te parabole, jeli, parabola recimo o praštanju, praštanju velikog grijeha slugi koji opet neće da oprosti malo dugovanje svome slugi, i onda na kraju gospodar kada to dozna vrgne ga, jeli, u tamnicu tamo gdje plači škrt od zuba, zato što to je jedno objašnjenje ove prozbe. Ta parabola je zapravo, da kažem, dodatno pojašnjenje ove prozbe. Ako mi ne oprostimo ljudima ono malo sitno što nam duguje. Sve je to sitno. Mi dan danas u crkvi stradamo najviše od sitnog. Najviše mi stradamo od te životne siće. Ne samo od velikih krupnih događaja, istorijskih lomova i čuda. Nego baš od toga što ovaj ne priča s ovim. Danas kad se pojavljaju te društvene mreže, ja neću na liturgiju, ja sam izbacila sam sliku, nije mi lajkovala, jeste, ono je tamo. Sve je to minijaturno, ali to minijaturno nas nakrupno ubi. I kad pogledate sve što mi jedni drugima dugujemo i ne dugujemo, u principu je sitno. U principu je ništa sam te vječnosti koja nam je data. I ako mi ne možemo da pređemo preko toga, ako ne možemo onom drugom da vidimo bližnjeg, kako, na koji način mi možemo, imamo što bi rekao narod, obraza da tražimo da Gospod sve ono što njemu dugujemo i preko grijehova i ono što mu dugujemo što nam je dao, zavoljevši nas odmah, na koji način da imamo obraza da mu tražimo da oprosti nama dugove naše. Vrlo teško. Vrlo teško. I zato Hristos i u nastavku, odmah poslije Oče naša, kaže, jer ako oprostite ljudima sagrešenja njihova, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne oprostite ljudima sagrešenja njihova, ni Otac vaš neće oprostiti vaše sagrešenja vama. Moramo da oprostimo. Nije to naravno uvijek lako. Ima ogromnih stvari koje je teško oprostiti. Pa bar da se ne ogorčimo, što često ovih dana činimo. Mi uživamo u ogorčenju. Mi smo jedan od naroda koji ponosno kaže, ja ne govorim s njim. Smatramo da je to posebno dostojanstvo što imamo nekog komšiju s kojim ne govorimo. Ja mu to nikad oprostiti neću. To je isto jedna rečenica koju mi utvrđujemo kao neku sopstvenu veličanstvenost. Pa mi smo toliko, mi smo u toj poziciji valjda Boga da oprostimo i ne oprostimo nekome. A u stvari, s kojim pravom onda dođemo prema Bogu da kažemo, pa oprosti mi sve, sve mi živo oprosti. Jer ima toliko toga mnogo bitnijeg što treba da mi oprostiš. Pa bar da se ne ogorčimo, nije naravno uvijek lako oprostiti. Nije to, to je neki zadatak koji stoji, nešto za što je potrebna često snage. Ali bar da se ne ogorčimo, bar da to ne nosimo kao stalnu uspomenu, kao stalni način prebivanja. Često našeg čovjeka možete definisati prema tome s kim ne govori, komu je kriv i koga je sve u životu, ne znam, iz njegove perspektive premer. E bar takvi da ne budemo. Da to ne bude nekoj definiciji, odrednici našeg bića, šta je to s kim ne možemo. Ajde da vidimo s kim možemo, šta je to. Jer gore, kad odemo pred lice Bogu, ima ta veličanstvena tajna, ta tajna je već prisutna ovdje. Već prisutna ovdje, prisutna je već ovdje u čaši, priča sam, u evharistijskoj čaši. Vidite, osi to naravno znaju, kad mi vadimo one male čestice, one za žive i za upokojene. Za žive vadimo za svakoga ko je zamolio da se vadi. Ja sam jednom baš pričao o tome, dragim prijateljima iz jedne parohije koju sam relativno dobro poznavao, i znam da dvije žene nisu pričale međusobno. Ja kažem, svejedno, uzet ćemo tehnička imena, Soko i Oko, ja vas tamo imam na diskosu zajedno. Stojite jedna pored druge. Soka je odustala da daje imena sljedeći put, i Oka nije, moram priznati. Ali mislim da je kroz vrijeme se i Soka vratila i da je bar na diskosu oprostila Joki, pa bar da se kod Boga nađu blizu, ako već ovdje u dva kraja crkve dolazi. Ali mi tu smo zajedno. Na tom diskusu. Zajedno. Možda one ne govore. Možda za glupost. Možda za bitnu stvar. Ali se neće naći mjesto u carstvu Božijem. Ukoliko ne progovorimo. Ne definiše nas. To je ono što Hristos kaže. Ako volite oni koji vas vole. Pa to nije ništa posebno. To je životinski. Svaki lav voli onoga lava koji mu donosi plijen. Ne znam. To je dam da ti daš. To ništa naročito nije. Ako volite to, pa to radi carinac, grešnik, to je utilitaran, to je koristan odnos. To ništa naročito nije. Ajde da zavolim onoga koga je teško voljeti. Ja sjećam, jedna moja roditelj jedna prišla, meni kaže, ja Darko vjerujem da je svaki čovjek sin Boži i da svakog čovjeka treba voljeti. Ja kažem, a vjeriš li to za ovu svoju svekrvu nadu? malo mi je teško za nadu da pogrešim. E kad nadu zavoliš, srećo moja, pričat ćemo o tome. Jer do tada sve možeš voljeti ako nadu ne voliš, možeš voljeti onoga Kineza tamo koga nikad vidjela nisi. Nije ti ni množi, ni dijeli, ništa. Dobar će. Voliš i ove sve što ti kažu, lijepa si, mlada si, najbolja si. Ali ti zavoli nadu. Što ti veli, snaho ovo se moglo bolje usisati. Koju zavoliš tada, i stisneš zube. E, već polazi ta metafizika, polako se uzdiže i od to praktično dolazimo prema hrišćanstvu. Zato je to bitno da molimo da nam se oprosti. I ne uvedi nas, kaže, iskušenje, no izbavi od zloga. Ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi od zloga. Ovdje se dosta raspravlja, ali to bi baš bilo zanimljivo nekada pričati čitavo jedno predavanje, jer kao što vidite, meni nije mrzno pričati čitavo jedno predavanje. Kako se sve ovo tumačilo, šta znači ne uvedi nas u iskušenje, da li Bog dopusta iskušenje ili uvodi, na koji način, uglavnom sveti oci su to tumačili na takav način da naprosto Bog, kroz tu molitvu govorimo, da molimo Boga da ne dopusti iskušenju da ovlada nama. E sad, ima različitih iskušenja i oci su često kroz ovu molitvu opisivali. Nama se možda najčešće čini da je ne uvedi nas u iskušenje molitva da nas ne dovede u neku tešku situaciju, već nas izbavi od zloga. Onaj stavi crkveno-slovenski prevod od lukavog tu poniru je dobar, jer taj poniros nije samo zao, nego i lukav, ono pritaje, što bi rekli gore u staroj Hercegovini hinja. Znači, izbavi nas od hinje nad hinjama, to je naravno jeli, uzrok svega zloga, demon. Ali nećemo večeras o demonima, nego šta znači ne uvedi nas u iskušenje? Ne samo ne uvedi nas u tešku situaciju. Naravno, kad je čovjek u teškoj situaciji, njemu treba mnogo hrabrosti i da kaže ovu molitvu i u njemu ona posebno radi. Posebno živi, posebno čini djela. Ali iskušenja nisu samo teška iskušenja. Iskušenja ima raznih. Kada se molimo da nas izvede od iskušenja, i to je također vrlo bitno da znamo, to znači da se molimo i da nam ne dadne ono za što se molimo možda biti iskušenje. Jeli, kao ono ciganče koje se u Nadrini Ćupri na onom otvaranju mosta prejelo halve. Jeli, pa nadal vratno čitav život sanjalo da se najde halve, pa onda kad je se zakuvala tamo, kad se most puštao, ono se prejela. E takvi smo mi. Mi često hoćemo iskušenje. Jer takvom čovjeku da date 3 miliona evra, on bi znao šta bi. A to je možda iskušenje. Ja znam nekoliko ljudi u Boku koji su propali nakon što su mi Rusi isplatili 1,5 milijuna evra. Pa su imali sređen život od tih 1,5 milijuna evra, a sad ga nemaju nikako. Ni na šta ne navika. Da si pitao šta znači izvedi me iz iskušenja, on bi rekao izvedi me iz kredita, a daj mi 1,5 milijuna evra. I Bog ih izveo i gore im je sada. Znači mi se molimo ne samo za nešto da opet se vratimo da to iskušenje ne bude onako kako mi zamišljamo iskušenje. Jer iskušenja su najlakše iskušenja, najlakše iskušenja odgovoriti ukoliko su vam ona očigledna. Kako da kažem, đavo s kojim se najlakše boriti je onaj satanistički đavo. Gdje vidiš da je đavo. Znači, najočiglednije, najlakše za borbu. Ali manje ljudi strada od ovih, kako se kaže, metal hitova nego od ovih sitnih stvari tamo. Jer tamo čim ti je nešto očigledno, ti se toga kloniš. Kad piše neđe atomska bomba ne povlači, nećeš povući. Ali ako, znači, se čini da je olovka, jeli, ko što su posljedno drugog rata u moje porodice nekoliko ljudi stradalo od tih njemačkih zaostalih mina, a on misli dijete olovka, super, i eksplodira. Znači, to je, zato se molimo od lukavoga da nas spase. Jer se lako od očiglednog zla braniti. Ali se molimo da nas i od tog pritajenog, čak i od onoga u nama, Bog izbavi. Jer Svi mi stojimo uvijek na razmeđu između dva svijeta. Svi mi stojimo između tog carstva koje očekujemo i mogućnosti da ovu zemlju pretvorimo u ad. Svi mi stojimo uvijek u toj mogućnosti da bližnji nama bude put prema Bogu i mogućnosti da i sebe i ka tom bližnjem od našeg života i od odnosa sa njim načinimo pakao. Zato, Oče naš, kad kazujemo, on nas uvijek upozorava koje su te dubine iskušenja, koje su te opasnosti od lukavoga, ali nam govori da to rješenje zapravo u ovom konačnom slavoslovlju, jer je tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada uvijek i u vjekove vjekova. To je to rješenje. To je ono ka čemu se sve upravilo. Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Jer zapravo tek u tom carstvu mi ćemo stajati pred Ocem i neće biti potrebe da pomaknemo ustima, naše postojanje bit će. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora profesora doktora Darka Đoga, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči na temu Čekajući Hrista, tumačenje molitve Oče naš, koje je održao u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru u nedjelju 2. aprila 2017. godine. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.